Herra forseti, við ræðum hér þingsályktunartillögum um málefni hafsins sem að kemur frá þingmönnum stjórnarandstöðu flokkanna og háttvirtu þingmanni Andrési Inga Jónssyni. Þar auglýst eftir stefnu í málefnum hafsins og það dregur engin dul á það hversu mikilvægt að hafa klára stefnu í þeim efnum. Það mikilvægt öllum ljóst. En í greinagerðinni ekki getið að því að ég best sé getið stefnu sem er til íslensk stefna stjórnvalda í málefnum hafsins og heitir hafið stefna Íslands í málefnum hafsins. Hún frá 2004. Þetta plagg var unnið á vegum þriggja ráðuneyta og undir það skrifa Siv Friðleifsdóttir sem var þá umhverfis ráðherra, Árni M. Matt í þeim sem var þá sjávarútis ráðherra og svo Halldór Ásgrímsson sem var utanríkisráðherra. Þetta 40 sína skrif með 6 köflum til dæmis hafið og sjálfbæra nýtingu, það þriðji kaflinn, svo ég nefni einhver dæmi og svo heilt kafli, nummer 6, sem stefnan, sem sagt. Og ég verð að segja þegar maður las þetta að þetta nokkuð framsæki, ég ætla að vera hófar, nokkuð framsæki stefnu plagg miða við 16 ára aldur. Og þetta ágætu grunnur undir endurskoðun eða nýja stefnu, hvað sem við köllum þetta, sem að fulltrúi utanríkisráðuneytisins á fundi í utanríkismála nefnd fyrir bara fáinum dögum, sagði okkur að væri í undirbúningi. Nú, málefni í hafsins eru mikilvæg, þau eru auðvitað lykilatriði og þetta kom skýst fram í máli áttir stingmannskumundur Andra Thorssonar. Og mér langar að fara aðeins yfir nokkur atriði sem að bera þessu vitni. Og fyrst aðeins bara þetta mikilvæg yfir höfuð. Áttvistur þingmaður Guðmundur Andri nefndi þetta matakistu. Man kynns og það er alveg rétt og ég tala ekki matakistu framtíðar vegna þess að í raun að þá jú þannig komið fyrir fiskveiðum, venjulegum hefðbundum fiskveiðum, að þær munu ekki gefa mikið meira af sér en þær gera nú. Þegar á heildina er liti. En þetta verður matarkista í áður óþekktu mæli vegna þess að það jú þannig að land sem einungis eitt þriðji jarðkúlunar, að nýting þess sem landbúnaðar land er takmarkað í miklu meiri mæli en það sem væri hægt að nýta úr hafi. Og þá á ég við fiskeldi, ég á við sjávargróður og ég á við smáar sjávarlífuru sem við notum mjög lítið en þá. Þannig að þegar það svo borið saman við það landrými sem til reiðu, ef maður ætlar að leið að varveita líffræðilega fjölbreytni lands á landi sem sagt, og bindigetu gróðurs og annars líkt að þá alveg ljóst að ræktun, grænmetisræktur, kornræktun eða hvað menn vilja kalla á landi eða þess vegna fiskeldi á landi mun aldrei geta gefið það sama af sér þegar á heldina er litið og hafi sjálft. Og það kannski minnur okkur á að það bæði dýra og jurtaríkið í hafinu sem að kemur til greina. Þetta var svona aðeins þetta mikilvægi og takmörkunin sem að landjörðin í raun og veru býr yfir þegar kemur að því að fæða, við skulum segja, 8, 9 eða 10 miljardar manna. En aðeins það sem að gerast að öðru leiti í sérstaklega alþjóðasamfélaginu og það kom jú fram þetta BBNJ verkefni sem er sem sagt alþjóða samningu sem í burðarliðnum og að klárast milli 2018 og 2020. Hann annar heldur en Rio samningur frá 1992. Það snýst um lögsögu ríkja getur orðað sem svo. En þessi samningur, hann snýst hafið utan lögsögu ríkja og líffræðilega fjölbreytni þar. Og það áhersluatriði sem þar þarf að móta og þessi samningur þokkalega á veg kominn. Það sagði okkur sömuleiðis fulltrúi utanríkis eða sérst formaður sendinefndarinnar íslensku sem að vinnur að þessu og mun leiða til friðunar hafsvæða þegar upp er staðið. Þannig að það er mjög jákvætt og við getum svo farið nánar yfir því hvernig þessum hérna sem samningaviðræðum hagað að hálfu Íslands, það er svo annað, en það voru allavega áhersluatriðin, voru mótu snemma í þessu ferli og að farið yfir þau á þessum utanríkismálafundi og mér sýndist það eða heyrði ekki betur en að það væri nokkuð vel frá þeim gengið. Mér langar líka nefna að núna verið að sækja fram varðandi hafsbotnsréttindi Íslands. Það að segja ekki það sem spólurinn sjálfur. Þá erum við að fara út fyrir efnahagslögsögu. Það verið að sækja réttindi Íslands út fyrir efnahagslögsöguna. Og sú vinna í ferli með nýjum rannsóknar viðmiðum. Og það einkum verið að beina sjónu núna Reykjaneshrygg og reyna að klára að afmarka það svæði sem að Ísland hefur gert kröfur til. Þetta ekki samningaviðræður, þetta einfalt að það settar fram kröfur og svo reynt að sjá hvað hægt að verða við af þeim á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Þetta sérst hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna sem þarna undir og það búið að afgreiða svo kallað Ægisdjúp sem norðaustan við Ísland. Þar búið að viðurkenna okkar réttindi. Þar ennþá semst verið að reyna að afmarka Reykjaneshrygginn og síðan erfiðasti parturinn eftir sem svo kallað Hatton-Rockhol-svæði. En þessi, sem sagt, vinna í fullum gangi og svo geta með líka deilt það hvort og hversu mikið ríki eiga að leggja áherslu á að teygja sig út á hafsbotnin á jarðfræðilegum grunni fyrst og fremst. En það raunum eða. Nú, þá það sem ég langar að nefna alþjóðlega ráðstefna vegna hækkunar sjávarborðs og það ekki náttúrufræðileg ráðstefna heldur lögfræðilegu nótum. Hann á að halda í júní 2020. Það stöðið að reyna að komast að því hvernig ríki heims geta brugðist við hækkun sjávarborðs á samfélagslegum og lögfræðilegu nótum. Til dæmis var þetta tryggingar og alls konar slíkar hluti. Þá vil ég nefna það sem heitir UN Scientific Ocean Initiative á ensku, það að segja eins konar frumkvæði Sameinuðu þjóðanna vegna rannsókna á höfunum. Það orðið þá náttúrufar og annað því slíkt og það verið að samhæfa rannsóknar niðurstöður og auka við rannsóknir og þetta snýr meðal annars að súrnun hafsins og súrefni sinni aldrei sjávar. Við langar líka nefna að samningaviðræður eru hafnar nýtingu og verndun alþjóðlegra hafsvæða allan heim. Þetta líka á vegum Sameinuðu þjóðanna og þá verið að tala vatnsbólin. Það að segja ekki botn, ekki sjávarbotnin, heldur sjóin sjálfan og þar verið að reyna að ná saman reglur hegðun á úthafinu og þar með leið réttindi, varðandi, verndun og nýtingu meðal annars kvala og annars konar hérna lífvera fyrst og fremst, bæði úr jurtaríkinu og dýraríkinu á þessu hafsvæði sem eru öll heimsöfin utan lögsögu ríkja. Og í síðasta lagi það langar mig að nefna að það hefur verið hreyfing í þá átt að friða og venda hafsvæði innan lögsögu ríkja í langan tíma. Og það vegna líffræðilegra fjölbreytni, það vegna uppeldisvæða sjávardýra og það vegna botnlægra verðmæta sem ekki má hrófla við. Og íslensku dæmin blasa við okkur þar annars vegar Breiðifjörður. Þar jú ennþá og mun verða leyfð nýting en þetta enga síður friða svæði með sérstökum lögum. Og síðan það sem bann til dæmis, það sem búið að banna eitthvað með lögum, það eru kóral rif aðalega sunnan Íslands. Allt þetta til bóta og það eru enga aðeila stundum eins og Mission Blue sem að standa þessu en svo eru það líka alls konar yfirvöld eins og bresk yfirvöld. Þannig að herra forseti, það nóg að gera við að þoka áfram framförum í málefnum hafsins og ég hveti þess að líta á þessa þingsályktun í ljósi alls þessa sem ég hér fyrir að fram að færa og einnig það að það til stefna Íslands í hafmálum.
Þá tekur til máls